Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan foion ni haltis in Seckingen, kai nun ni volas daurigi la longe de Reino, serciante interesain locoin. Ni trovigas ancora in distanzo de 25 kilometroi de Basel, en recta linio. Sed nia rivero faras circa voion norden alla piedo de la montoi de la Nigra Arbaro. Fervoio cae strato iras recte, cae nur in Rheinfelden ili de nove tuscias la riveron. Rheinfelden estas interesa malnova urbo. Gi ec posedas ancora quelcain el siae forticae turoi. La regiono havis strangan sorton, char la districto sude de Rheinfelden appartenis gis la Napoleona milito al Austrio. Gi estis la lasta postrestajo de la iamai posedajoi de Habsburg sude de la rivero do in hodiava Svislando. La cefurbo de tiu Habsburga districto estis Seckingen, norde de la rivero, pri kiu mia edzino prelegis al vi lastan semainon. Rheinfelden, appartenanta alla Austra Imperio, suferis multe pro militoi. In la tridecjara milito gi estis sep foje conquerita, cae poste, in la tiel nomata milito pro la trono de Hispanujo, gi staris in la centro de la bataloi inter Austroi cae Franzoi. En 1677 ocasis sanga batalo, giuste sur la ponto, cae super Reino. Rheinfelden havas hodiau 8000 enloĝantojn kaj farigis preskaŭ antaŭ urbo de Basel, ĉar multaj personoj laborantaj in Basel loĝas en Rheinfelden. Sed tamen la urbo havas ankaŭ valoron kaj gravecon en si mem. Tion ĝi dankas al la eltrovo de grandaj provizoj de salo en profundeco de 120 metroj. Ilin oni trovis en 1844. Ekde tiam Rheinfelden farigis curatsloco, char la aquo, cion oni pumpas en la profundezon de 120 metroi, portie solvi la salon, revenante ne nur alportas nian comunan mangio salon, sed ancau aliaen ingredienzoin, cioi havas sanigan efficon. Antau 6 jaroi oni de nove investis milionoin por modernigi la curatseon. Oni tamen ne povas pretervidi che Rheinfelden ne plu estas tiel populara kiel iam. La causo estas la germana urbo cun la sama nomo kiu situas vid al vide sur la norda bordo de Reino. Tiu loco estas centro de chemia industrio, kaj tiu ne aspektas bela, kaj gi malpurigas la aeron. Apud Rheinfelden trovigas ancau uno e la multae digoi cui baras la riveron por elusi la aqua forton. Ecte tie, mal supren, de nove estas ebla passagera trafico sur la rivero. Vi eble memoras mian raconton pri la ship veturado el la lago de Constanzo sur Reino gis Schaffhausen. Ecte Schaffhausen oni nur povas usi malgrandain boatoin sur la rivero, cae nur fine inter Rheinfelden cae Basel, de nove estas eble veturi per relative grandai passagerae shipoi. Ili faras regulan servon inter la grandurbo cae Rheinfelden. Ancau tiui shipoi devas trairi barilon, digon, sed tie estas construita granda cluso, ciu ebligas ec la trairon de chargio shipoi, ciui havas havenon inter Rheinfelden cae Basel. La excurso su la rivero esas tre placia, ciagi tie esas tre largia, prescau cia laga, lago, cae eblas ec fari vel sporton. Unu excursa celo, se oni venas ecte Basel, estas Augusta Raurica. Tie ni de nove rencontigas cun la Roma tempo. Effective, la plena illustrita vortaro postulas la vorton Romio cae Romia, por distingi gin de la vorto Romo, quiu signifu nur la urbon cae ne la imperion. Sed al mi Romio ne tre placias, cia gi estas mal internazia. Dum nia voyaggio, la longe de Reino, ni jam ofte rencontis post signoin de la Romanoi a Romianoi. mi memorigas la urbon Chur, kaj la diversajn urbojn apud la lago de Konstanco, kiel Bregenz, Arbon, Romanshorn, Konstanco mem. Kaj denove ni renkontas la romanojn apud Stein am Rhein, en Koblenz, Eglisau kaj Zurzach. Sed nun ni tuŝas la plej grandan urbon sur la tuta vojo de Rejno. Komparebla al ĝi estas nur la germana urbo Köln, kiu nomiĝas france Cologne, kaj latine ĝi nomiĝis Colonia. Augusta Raurica estis fondita en la jaro 44 antaŭ Kristo de Lucius Monatius Plancus. Do nur 14 jarojn post kiam la romanoj estis subjugintaj Helvetion, kiel tiam nomiĝis Svislando. En la jaro 1956 la baselanoj per granda solenaĵo festis la 2000-jaran revenon de la fondiĝo de sia urbo. Sed ili ne tute pravis, ĉar Basel ne staras sur la ruinoj de Augusta Raurica, sed 17 kilometrojn pli okcidente. Tamen ne gravas, la festo estis belega. Tute apud la rivero la romanoj konstruis kastelon, kiu nomiĝas hodiaŭ Kaiser Augst, tio estas Imperiestra Augst. Kaj la nomo de Kaiser Augst en la lasta tempo tre ofte estis citita en la gazetoj, ĉar tie oni intencas konstrui atoman elektran centrejon. Kaj estas tre forta opozicio pro ĝi, okazis demonstracioj kaj kvereloj, kaj ankoraŭ ne estas certe, ĉu efektive la centrejo estos konstruita aŭ ne. En Kaiser Augst albordiĝas nia ŝipo, kaze ke ni venis ŝipe ekde Basel. La antikva urbo situas 600 metrojn for de la rivero. Ankoraŭ ne estas elfositaj ĉiuj ruinoj, sed oni bone konas la urbon, kiu estis brila loko en sia tempo. Ĝia teatro havis lokon por 8000 personoj. Oni bele restaŭris ĝin, kaj oni uzas ĝin hodiaŭ de tempo al tempo por teatraj prezentadoj. En alia loko oni ne nur restaŭris, sed komplete rekonstruis tutan roman domon, in kiu troviĝas ankaŭ vendejo. Tie la vizitantoj povas ekzakte imagi, kiamaniere la romanoj loĝis. Evidente, Augusta Raurica, laŭ hodiaŭa nomo Augst, posedis ankaŭ forumon, respektive eĉ kelkajn. La ĉefa estis 160 metrojn longa kaj 75 metrojn larĝa. Tie staris ankaŭ la ĉefa templo. Ĝi estis ornamita per reliefo, kiu montris aglon en granda florkrono de laŭro. La aglo portis faskon de fulmoj, tio signifis, ke la templo estis dediĉita al Jupiter. Kiel decas, al Roma urbo ankaŭ la banejoj ludis grandan rolon, la tiel nomataj termoj. Inter ili troviĝas la tiel nomata virina termo, kiun oni nomas tiel, ĉar oni trovis tie amason de virinaj ornamaĵoj, juveloj. Ĝi mezuris 15, 15 kaj 16 metrojn. Termo konsistas el vestejo, latine abotiterium, malvarma banejo, frigidarium, varmeta banejo, tepidarium, kaj varma banejo, caldarium. La romanoj tiom amis la banadon, ke iliaj banejoj estas grandaj kaj lukse ekipitaj. Augusta estis riĉa kaj granda. La kvaliton de ĝia situo pruvas la fakto, ke ankaŭ ĝia ido, la urbo Basel, fariĝis riĉa kaj granda urbo. En nia proksima elsendo dediĉita al Rejno, ni atingos la lastan stacion de nia vojaĝo, nome la urbegon Basel. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu skribi al ni al Svisa Radio Internacia, 3000 Bern 15. Gis reaudo.